Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаем усіх, гэта Еўрарадыё, праграма Петарда, у якой вас сёння вітаюць Дзяніс Дзюба і Алег Барцевіч. Як заўжды, падсумоўваем дзеянні мінулыя, малюем ягоную інфармацыйную карціну ў 5 галоўных навінах. І сёння паразмаўляем пра польскага шпіёна, які выдаў кнігу пра Беларусь і піша пра КДБ, ФСБ і шведа-шпіёна з вёскі Мядзведкі. Таксама пра іншага шпіёна, прынамсі такім яго лічаць Злучаныя Штаты Амерыкі, Джуліана Асан, скандально вядомага творцу ресурсу WikiLeaks, які хаваецца ў амбасадзе Эквадора ў Лондоне і нават атрымаў афіцыйны прытулак у гэтай краіне, ў Эквадоры, і з нагоды чаго Вялікабрытанія збіраецца ледзь не штурмаваць гэтую амбасаду, прынамсі ануляваць яе такі статус. Таксама пра візіт, гістарычны візіт у Польшу патрыарка маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла. Таксама сябры пра справу, цьмяную пакуль што справу беларускіх растваральнікаў, якімі актыўна займаецца расійскі ўрад і расійскі следчы камітэт. А таксама пра тое, ці дасць Вільня афіцыйнаму Мінску інфармацыю па справе дэсанту мішак. Гэта Петарда ў 5 навіны. Сёння пра тое, як рэчы паўсталыя раней набываюць яшчэ большую актуальнасць пасля некаторых падзеяў. Польскі шпіён выдаў кнігу пра Беларусь. Аўтар піша пра беларускае КДБ, расійскае ФСБ і шведы шпіёна з вёскі Мядзведкі.
Аповесць Нінігалы выдаў афіцэр польскай разведкі пад псеўданімам Вінсент Сверскі. Падзеі ў 800-старонкавым творы разгортваюцца ў лукашэнкаўскай Беларусі, Польшы і Швецыі.
Аўтар раскрывае метады працы міжнародных шпіёнскіх спецслужбаў. Польскае радыё паведамляе, што кніга выйшла яшчэ летась і стала хітом продажаў. Цяпер плануецца яе выданне па-руску.
У кнізе распавядаецца пра таямнічую скрыню, закапаную ў 40-е гады 20-га стагоддзя ў руінах Брэсцкай крэпасці. У ёй сенсацыйныя даваенныя архівы НКВД пра дзейнасць савецкай разведкі і яе шпіёнаў у міжваеннай Польшчы. За скрыняй палююць Варшава і Масква.
У дадатак шведская разведка просіць палякаў дапамагчы ў назіранні за 80-гадовым Хансам Йоргенсам, датчанінам са шведскім пашпартам, які аказваецца супершпіёнам расійскіх спецслужбаў і да таго ж беларусам з-пад Гродна. Йоргенс люта ненавідзіць палякаў за забойства ў час вайны яго сям'і і жыхароў ягонай роднай вёскі. Сімвалічную сёння назвай Мядзведкі. Цікава, што беларускае КДБ ў кнізе паказана як карумпаваная структура, звязаная з бізнесам і кантрабандыстамі.
Добра, што шведы скінулі медзведзікаў, а не медзведак. Паведамляецца таксама, мы вяртаемся да польскай кніжкі, што аўтар працаваў у спецслужбах 27 гадоў. Ён гэты час удзельнічаў у 140 місіях у амаль 50 краінах свету. Пад псеўданімам, канешне. Яго нібыта неаднаразова узнагароджвалі польскія ўлады, а Барак Абама нават даў яму ордэн легіёну пашаны.
Штодзённая праграма Петарда.
Пакуль польскія шпіёны пішуць белетрыстычныя кнігі пра Беларусь, у Вялікабрытаніі разгортваецца напаўшпіёнская гісторыя сучаснасці. Творца скандальна вядомага рэсурсу WikiLeaks Джуліан Асанж афіцыйна атрымаў палітычны прытулак ад Эквадору.
Аднак скарыстацца ім на поўніцу ён пакуль не можа. Ад ліпеня Асанж хаваецца ў эквадорскай амбасадзе ў Лондоне. Яго экстрадыцыі з Брытаніі патрабуюць улады Швецыі, якія вінавацяць Асанжа ў гвалтоўных дзеяннях.
Сам Асанж заяўляе пра сваю невінаватасць, а пераслед называе палітычным. Ён баіцца, што са Швецыі яго адправіць у Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе яму пагражае абвінавачанне ў шпіянажы.
Міністэрства замежных справаў Вялікабрытаніі сцвярджае, што Лондон юрыдычна абавязаны экстрадаваць Асанжа і што дыпламатычны статус амбасады Эквадора можа быць ануляваны. Па словах англійскага МЗС, рашэнне пра выдачу прытулку ніяк не паўплывае на далейшае дзеянне брытанскіх уладаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл у гэтыя дні здзяйсняе візіт у Польшу. Гэта яго першы выезд па-за межы былога Савецкага Саюза ў якасці кіраўніка расійскай праваслаўнай царквы.
Шмат якія аналітыкі ўжо назвалі візіт гістарычным. Яго кульмінацыяй будзе падпісанне патрыярхам Кірылам і арцыбіскупам Юзефам Міхалікам, кіраўніком канферэнцыі біскупаў Рымакаталіцкай царквы ў Польшы, дакументу з заклікам да палякаў і расейцаў прымірыцца і дараваць адзін аднаму гістарычныя правіннасці.
Польскія каментатары наогул вітаючы гэты крок з боку расійскага і польскага царкоўных іерархаў адначасова перасцерагаюць, што ён не азначае радыкальнага пералому ў расійска-польскіх адносінах. адносінак. Прымірэння цяпер не будзе, але можна будзе ўступіць на шлях, які да яго павядзе. Дэкларацыя касцёла і царквы можа стаць пачаткам гэтага шляху, піша ўплывовае польскае выданне Жэшпаспаліта.
У сваю чаргу арцыбіскуп Юзеф Міхальнік сказаў пра візіт патрыярха маскоўскага наступнае. Ёсць старапольская прыказка: важнейшы сусед за мяжою, чым брат за гарою. Няма сэнсу паварочвацца адзін да аднаго спінай, гэта не па-хрысціянску, калі людзі вырошчваюць у сябе непрыязнь і нянавісць.
Шмат хто з нагоды візіту патрыарха Кірыла прыгадаў ліст польскіх біскупаў да нямецкіх у 1965 годзе на парозе святкавання тысячагоддзя хрысціянства ў Польшчы, у якім польскія духоўнікі выступілі з запамінальным заклікам да немцаў. Да немцаў выбачаем і просім выбачэння. Гэты заклік, які быў бязлітасна раскрытыкаваны тагачаснымі камуністычнымі ўладамі Польшчы, сёння адназначна ўспрымаецца як адзін з найважнейшых крокаў на шляху да польска-нямецкага прымірэння.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт Расіі зоймецца беларускімі растваральнікамі. Пра гэта паведамляе агенцтва РІА Новасці са спасылкай на ананімную крыніцу ў органах расійскага дзяржкіравання.
Паводле звестак агенцыі, урад Расіі працягвае займацца аналізам сумніўнага экспарту растваральнікаў, разбавіцеляў і змазачных матэрыялаў з Беларусі, бо ў гэтых схемах удзельнічалі таксама расійскія кампаніі. Пры канцы ліпеня легальнасць гэтай дзейнасці правярала міжведамасная расійская група з прадстаўнікоў профільных дзяржструктур пад кіраўніцтвам федэральнай мытнай службы.
Вынікам работы гэтай групы сталася спыненне расійскімі нафтавымі кампаніямі паставак у Беларусь нафты, прадукту нафтаперапрацоўкі, які з'яўляецца сыравінай для вытворчасці растваральнікаў і разбавіцеляў. Паводле неафіцыйных ацэнак, страты расійскага бюджэту ў 2012 годзе з-за сумніўнага экспарту растваральнікаў з Беларусі ацэньваюцца аж на 2 мільярды долараў.
У той жа час Беларусь не чакае змянення умоваў імпарту расійскай нафты пасля спынення паставак нафты расійскімі нафтавымі кампаніямі. Пра гэта паведаміла крыніца. Няма ніякіх падстаў, каб уносіць змяненне ва ўжо узгоднены з Расіяй баланс па аб'ёмах паставак расійскай нафты ў Беларусь, а таксама мяняць умовы гэтых паставак, пішуць РІА Новасці.
Экспарт разбавіцеляў, растваральнікаў і змазачных матэрыялаў не мае дачынення да гэтай паліўнай схемы. Таксама добра вядома, што беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы не займаліся вытворчасцю і экспартам растваральнікаў, разбавіцеляў і змазачных матэрыялаў, сказаў суразмоўца агенцтва РІА Новасці.
Еўрарадыё. Асалода онлайн.
Ну а хто ж займаўся той вытворчасцю ўнутры Беларусі, дзе нават мыш ля веніка не праскочыць, пакуль застаецца загадкай. Ну і па-сапраўднаму з Еўропы прыйшла сённяшняя першая нашая навіна, хаця з Еўропы вельмі блізкай, вельмі суседняй. Вільня не дасць афіцыйнаму Мінску інфармацыю па справе дэсанту мішак, калі адчуе ў тым палітыку. Пра гэта нашаму радыё паведаміў старшыня камітэта па нацыянальнай бяспецы і абароне Сейма Літвы Арвідас Анушаўкас.
Па яго словах, літоўскія палітыкі ўлічылі негатыўны досвід, атрыманы ў справе Алеся Бяляцкага. Нагадаем, што крымінальную справу на беларускага праваабаронцу пачалі паводле звестак, атрыманых ад Літвы да Польшчы.
Тэму працягне Дзміцер Лукашук.
Старшыня камітэта нацыянальнай бяспекі Сейма Літвы Арвідас Анушаўскас расказвае Еўрарадыё, у чым небяспека шведскіх мядзведзікаў для Літвы і ці паляцяць за іх пагоны ў літоўскіх вайскоўцаў.
Почему возникла необходимость вот ради этого случая собирать внеочередное заседание? Какую все-таки угрозу для национальной безопасности Литвы несет в себе данный инцидент?
Не обязательно мы обсуждаем угрозы, мы также обсуждаем, не было ли и нет ли в наших законах каких-то дыр, которые мы должны залатать, потому что мы смотрим, как действовали институции, есть ли между ними, как говорится, ну, устойчивая взаимосвязь, задействована ли вся система, которая должна была действовать, как они себя повели и так далее. Но, во-вторых, все-таки, поскольку с белорусской стороны на самом высшем уровне были сделаны такие громкие заявления по отношению Литвы, я должен сказать, что, конечно, мы обсуждаем не только в контексте полета шведских летчиков, но и в контексте такого заявления. Поскольку Белоруссия и Литва все-таки страны, которые связывают многосторонние экономические связи. И, конечно, нам не все равно, в каком контексте они будут развиваться. Потому, по нашему все-таки взгляду, именно такие инциденты не должны касаться двухсторонних отношений.
Оказало ли какое-нибудь влияние факт вот этого такой достаточно острой реакции Беларуси на этот инцидент, что вот было решено провести это заседание?
Ну, должен сказать, что нам, конечно, интересно было, почему это заявление было сделано спустя месяц после инцидента. Спустя месяц, потому что все-таки если делаются какие-то решения, если им особенный инцидент такой ограничен, да, конечно, он с политическим контекстом, поскольку выбрасывались там мишки с надписями и так далее, но все-таки для таких заявлений мы просто не видим существенного повода. А там какие-то кадровые решения, что делала Беларусь, это ее внутренние дела. Со своей стороны мы все-таки, как я говорил, собираем комитет, чтобы посмотреть, наши институции работали достаточно хорошо или нет.
Беларусь обратилась к Литве за правовой помощью. Как вот вы считаете, на каком уровне после случая с Беляцким будет решаться вопрос, оказывать ли эту помощь?
Я, насколько знаю, задержано несколько человек, которые связываются с этим инцидентом, хотя шведские пилоты и та организация, которая организовала пилот, отрицает какое-либо участие граждан Белоруссии в этой акции. Так что, если наши институции усмотрят любые политические мотивы для составления уголовного дела, действительно, информация может быть и не предоставлена.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дякую, Дмитро. Это было опошнее, что мы хотели вам рассказать еще не у программы «Петарда». Денис Дзюба и Олег Барцевич. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.